คุณกำลังฟังลิลี่ชวงตึ่งหนังเก้สไตล์พอดแคสต์นะคะผู้หญิงที่อยากเรียนรู้ชีวิตที่ผ่านมาในอดีตปัจจุบันที่กำลังดำเนินอยู่และอนาคตที่กำลังจะไปถึงเดิมพันด้วยลมหายใจที่มีอยู่และเชื่อว่าพอดแคสต์จะเยียวยาทุกสิ่ง
สวัสดี EP ที่70ของโจลี่หลังจากห่างหายกันไปหลายเดือนค่ะตั้งแต่จุลายนะคะปีที่แล้วจนวันนี้ค่ะมิถุนายนแล้วนะคะทุกคนผู้ฟังพอดแคสต์ของโจลี่โจลี่เชื่อว่ายังไงก็ต้องคิดถึงโจลี่เหมือนเดิมค่ะต่อให้โจลี่จะห่างหายไปนานแค่ไหนนะคะแต่เสียงของโจลี่ก็ยังเป็นอมตะค่ะอมตะหมายถึงอะไรก็คือว่าคุณผู้ฟังสามารถที่จะเปิดฟังเสียงโจลี่ในทุกๆ EP นะคะตั้ง69 EP เนี่ยในเรื่องราวต่างๆได้ทุกๆแบบคือแบบหลายแพลตฟอร์มมากๆนะคะหลายแอปมากๆด้วยนะคะก็เชื่อว่าคิดถึงก็ฟังวนกันไปค่ะและวันนี้นะคะ EP ที่70ของโจลี่ค่ะก็ได้เลิกค่ะได้เลิกค่ะที่บอกว่าได้เลิกนะคะก็เพราะว่าบังเอิญค่ะโจลี่ก็เกิดคำถามขึ้นในใจนะคะแล้วก็อยากจะเป็นคำถามที่ถามทุกคนด้วยค่ะว่า EP นี้นะคะก็เลยให้ชื่อว่าตอนนี้ความรักของคุณเป็นยังไงกันบ้างถ้าถามคำถามนี้กับโจลี่นะคะโจลี่ก็จะบอกทุกคนว่าความรักของโจลี่นะคะตอนนี้พูดแบบนี้ดีกว่าค่ะอ่ะพูดง่ายๆเลยพูดถึงความรักแน่นอนฟีลลิ่งแรกทุกคนพอพูดถึงความรักแล้วก็คงจะคิดไปไหนเสียไม่ได้นอกจากความรักที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของหัวใจถูกไหมคะอ่ะถ้าถามโจลี่โจลี่ก็จะบอกว่าโจลี่เชื่อว่าช่วงระยะเวลาที่โจลี่ห่างหายทุกคนไปอะค่ะโจลี่คิดว่าความรักของโจลี่ในเรื่องของหัวใจดีกว่านะก็ได้รับการพัฒนามากขึ้นค่ะพัฒนาจากอะไรพัฒนายังไงเหรอในความรู้สึกของโจลี่เอาความรู้สึกของโจลี่นะคะโจลี่เชื่อว่าการพัฒนาความรักของโจลี่เป็นความรักจากหัวใจของโจลี่อะความรักอะความรักนั่นแหละเรื่องของหัวใจเลยค่ะจากการที่ก่อนหน้านี้เนี่ยโจลี่ก็มี EP ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโสดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักที่อย่าถามโจลี่เลยโจลี่ไม่มีคำตอบให้เลยมาวันนี้โจลี่จะมีคำตอบเรื่องนี้ให้ค่ะแต่เป็นคำตอบในเรื่องราวของความรักในแบบฉบับของโจลี่นะคะแน่นอนพูดง่ายๆเลยค่ะโจลี่อาจจะบอกทุกคนแบบนี้ค่ะว่าอันนาวเลยนะว่าหลังจาก EP ต่างๆที่มันผ่านมาโสดบ้างอะไรบ้างนะคะอยู่คนเดียวบ้างหรือว่าความรักที่ไม่ต้องมาปรึกษาโจลี่เลยเพราะโจลี่จะไม่ให้คำปรึกษาใครได้เลยในเรื่องนี้เพราะว่าโจลี่บงในเรื่องนี้จริงๆวันนี้ถามว่าอ้าวโจลี่เธอหายบงแล้วเหรอเธอให้คำปรึกษาเรื่องนี้ได้แล้วเหรอก็จะบอกทุกคนว่ายังค่ะยังให้คำปรึกษาเรื่องราวของความรักใครไม่ได้เลยเพราะว่าตอนนี้โจลี่กำลังจะบอกว่าความรักของโจลี่ตอนนี้นะคะในเรื่องของหัวใจอ่ะก็ยังคงเป็นความรักที่โอเคแหละมันก็มีการพัฒนามากขึ้นพัฒนาหมายถึงอะไรคะจากคนที่รู้สึกว่าไม่เข้าใจในเรื่องราวของความรักที่เกี่ยวข้องกับหัวใจแบบนี้นะคะเอาเป็นว่าเราก็รั้งลาเรื่องนี้ไปนานมากโจลี่มีการพัฒนาการเรื่องนี้มากขึ้นค่ะพัฒนาการคือการเปิดใจของตัวเองให้รักให้เป็นมากขึ้นให้รู้จักความรักในแบบฉบับของคู่รักมากขึ้นนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพัฒนาการหรือว่าการ develop ของโจลี่นะคะจากเดิมที่ไม่เคยมีความรักเขาจะที่ห่างหายจากความรักที่เรียกว่าชีวิตคู่ไปนานนะคะหรือว่าแฟนไปนานใดๆแต่ตอนนี้เนี่ยก็น่าจะใช้คำนี้ได้บ้างแล้วนะคะก็โจลี่บอกตัวเองว่ามันคงจะมีการพัฒนาค่ะไม่ใช่พัฒนาความสัมพันธ์นะคะหมายถึงว่าพัฒนาตัวของโจลี่เองอะค่ะว่าเรียนรู้ความรักในรูปแบบไหนอย่างเช่นเป็นความรักที่โจลี่ต้องรู้จักการให้มากขึ้นเป็นความรักที่ทำให้โจลี่รู้สึกว่าเราต้องเสียสละมากขึ้นถึงแม้ว่าการเสียสละบางอย่างของเราอาจจะต้องรู้สึกเจ็บปวดบ้างรู้สึกย้อนแย้งกับคำถามภายในใจบ้างนะคะโอ้โหฟังแล้วและดูแบบโอ้โหเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่เนาะพระโพธิสัตว์มากอ่ะจริงๆมันเป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะเพราะว่าตอนสุดท้ายแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ต้องการอะไรจากคนที่เรารักอ่ะหรือว่ามอบหัวใจให้เขาอ่ะเราก็จะรู้สึกว่าก็ช่างมันเถอะถ้าต้องเสียสละแล้วได้หรือให้ได้แล้วเขาจะมีความสุขแต่มันก็ต้องอยู่ในวิสัยด้วยนะคะ แล้วก็ต้องมีลอจิกด้วยพอสมควรนะไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยจะหลับหูหลับตาในการที่จะแบบว่าเสียสละให้หรือว่าให้อะไรไปโดยที่แบบไม่มีปัญญานั้นก็ไม่ใช่เวเหมือนกันนะคะทุกคนแต่เพียงแค่ว่าพอเราเสียสละให้เขาได้แล้วก็ให้เขาได้เนี่ยก็ทำให้โจลี่มีความรู้สึกว่าบางทีความรักของเราเนี่ยมันก็ถูกพัฒนาการมากขึ้นคือเห็นแก่ตัวน้อยลงอะค่ะแล้วที่เขาบอกมาตลอดว่าความรักคือการให้ทุกคนมันฟังดูแล้วแบบและดูเฉยมากอะและดูแบบกี่ปีเขาพูดแต่คำนี้อะกี่ปีไปฟังจากที่ไหนไปอ่านอาร์ติเคิลอันไหนมายังไงก็คือความรักคือการให้มันดูยิ่งใหญ่มากสุดท้ายสุดนะคะมันเป็นวอร์ดดิ้งที่มันทันสมัยตลอดเวลาถ้าเราเรียนรู้กับคำนี้ได้จริงๆอะความรักคือการให้หรือการเสียสละค่ะทุกคนเอาจริงๆนี่โจลี่ยังไม่ได้เกียร์ไปถึงจนถึงความรักครอบครัวพ่อแม่ลูกใดๆนะคะแค่เราอยู่ความรักของแบบหัวใจค่ะของคู่รักของแฟนนะคะยังพูดไม่จบอะเอาจริงๆนะคะโจลี่มีความรู้สึกว่าบางครั้งถ้าเราแบบให้เยอะๆอะค่ะอยากให้เขามีความสุขอะความรักแบบเนี้ยค่ะพอเราตัดเรื่องของ expectation ก็คือการคาดหวังไปเนี่ยมันก็ทำให้เรารู้สึกเบาสบายมากขึ้นแต่เนื่องจากเราก็เป็นโลกเขาเรียกว่าเป็นมนุษย์โลกกันนะคะบางทีเราก็ต้องรู้สึกย้อนแย้งอะไรบ้างว่าเฮ้ยบางทีเราย้อนแย้งในตัวเขาอะย้อนแย้งในคำถามหรือใดๆบางทีย้อนแย้งมากก็ต้องวางจริงๆนะคะทุกคนเพราะว่าพอถึงจุดๆนึงของความสัมพันธ์เรารู้สึกว่าเราแบบต้องเจ็บปวดกับเหตุการณ์บางอย่างอะเราคิดว่าเราไม่ควรจะเจ็บปวดมันนะคะเราก็ต้องรักตัวเองด้วยคือบางทีถ้าเกิดว่าเรามีดีเบตกันหรือคอนฟลิกต์กันใดๆอะไรเงี้ยจะรีช่วยสุดท้ายสุดอะถ้าเราแบบแบบเสียสละให้ได้อะก็ลองทำดูอีกอย่างนึงนะคะทุกคนจะรีจะบอกว่านอกจากที่โจลี่รู้สึกว่าอยากจะให้คนที่โจลี่รักมีความสุขแล้วอยากเห็นเขามีความสุขแม้กระทั่งว่าเรื่องบางเรื่องที่เขาแบบอยากมีความสุขแล้วเรารู้สึกว่ามันย้อนแย้งความรู้สึกเราจังอะค่ะแล้วเราล่ะบางทีก็ถามเอาแล้วเราล่ะอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีคำถามกลับมาแต่ว่าพอสุดท้ายสุดไม่เป็นไรหรอกนั้นเราเสียสละไปแล้วกันถ้าเขาจะมีความสุขจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีก็เสียสละแบบรู้สึกมันก็อาจจะมีความแบบฝืนความรู้สึกบ้างแบบประมาณว่าเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอสุดท้ายสุดพอเรามองไปที่เขาแล้วถ้าเขามีความสุขนั้นจริงๆอะเราก็เสียสละไปแล้วกันเพราะอย่างน้อยอะไรรู้ไหมคะเข้าแฟกเตอร์ข้อ2ค่ะคือนอกจากเราอยากจะให้เขามีความสุขแล้วและเห็นเขามีความสุขแล้วกับการเสียสละหรือการให้ของเราข้อ2สำคัญมากทุกคนถ้าฟังแล้วอย่าบอกว่าโจลี่เฉยนะคะหรืออย่าว่าเฮ้ยโจลี่เธอแบบคอนเซอร์เวทีฟมากหรือแบบแลดูแบบใดๆโจลี่จะบอกว่าข้อ2สำคัญมากที่ทำให้โจลี่ปลดล็อกตัวเองได้ทุกคนคืออะไรรู้ไหมการไม่สร้างกรรมชั่วต่อกันการไม่สร้างกรรมชั่วต่อกันย้ำนะคะกรรมชั่วกรรมมี2แบบคือกรรมดีและกรรมชั่วกรรมดีนั่นคือสิ่งที่เราพึงปฏิบัติอยู่แล้วส่วนกรรมชั่วไม่ควรพึงปฏิบัติใดๆทั้งสิ้นแม้กระทั่งต่อตัวเองและคนที่เรารักหรือใครๆก็ตามข้อนี้สำคัญมากมันปลดล็อกและคลายล็อกและทำให้โจลี่คลิกว่าถ้าโจลี่จะต้องไม่เสียสละหรือว่าไม่ให้คนที่เรารักอะไรบางอย่างหรือไม่เสียสละความรู้สึกอะไรของเราบางอย่างหรือว่าความย้อนแย้งในใจในหัวใจเราบางอย่างหรือความเจ็บปวดอะไรบางอย่างณวันนี้ค่ะแล้วถ้าเราไม่เสียสละแล้วมันเกิดมีกรรมชั่วเกิดขึ้นระหว่างความสัมพันธ์โจลี่คิดว่ามันไม่ดีต่อเขาและต่อเราแน่หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องแน่โจลี่ก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าเราจะต้องเสียสละอะไรบางอย่างแล้วทำให้เกิดกรรมดีระหว่างกันทุกคนควรทำอย่าหาว่าโจลี่เป็นคนแบบคอนเซอร์เวทีฟเลยนะคะอย่าหาว่าโจลี่เป็นคนโบราณเลยแต่จริงๆทุกคนพอโจลี่คลิกได้แบบนี้โจลี่รู้เลยว่าเส้นทางที่จะเดินไปก็คือการทำอะไรก็ตามที่ไม่พยายามติดกรรมชั่วระหว่างกันเพราะการที่เราแบกกรรมชั่วไปไม่ว่าตั้งแต่ชาติที่แล้วมาถ้าทุกคนเชื่อหรือว่ากรรมหรือว่าชาติที่เราจะกำลังจะเดินไปเป็นแบบกรรมที่จะสั่งสมไปอีกหรือใดๆณปัจจุบันก็ตามถ้าเราเชื่อเรื่องนี้ทุกคนจะเบาเลยค่ะเราจะเบาตั้งแต่วันนี้ว่าเราไม่ได้แบกกรรมชั่วไป ติดตัวเราไปด้วยแล้วก็ติดตัวคนที่เรารักไปด้วยเราจะเบามากพอเราเบาปุ๊บอะค่ะการที่เราเสียสละอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเรามันฝืนจังมันอะไรจังเลยอะมันรู้สึกว่ามันไม่จัสกับเราเลยอะค่ะมันก็เบาบางลงได้นะทุกคนเอาจริงๆลองดูนะคะทุกคนโจลี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะยากสำหรับใครหรือเปล่าแต่สำหรับโจลี่ยอมรับค่ะว่าช่วงแรกๆอาจจะยากเพราะว่าโจลี่ไม่ได้เดินมาถึงจุดที่คลิกได้แบบนี้พอคลิกปุ๊บมันทำให้โจลี่มีการปลดล็อกตัวเองใครปลดล็อกหรือเปล่าไม่รู้แต่เราได้ปลดล็อกแล้วเหมือนคำที่พระพุทธเจ้าเคยพูดว่าเราวางแล้วแล้วเจ้าเราวางหรือยังตอนนี้โจลี่วางแล้วค่ะและจะพยายามวางมันไปเรื่อยๆเพราะอย่างน้อยเราได้สร้างกรรมดีต่อกันแค่นี้ค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการติดกรรมชั่วต่อไปอีกไม่ว่าใดๆก็ตามคุณผู้ฟังเข้าใจประเด็นนี้กับโจลี่ไหมคะถ้าเกิดถามว่าตอนนี้ความรักของคุณเป็นยังไงบ้างโจลี่ก็จะตอบทุกคนว่าโจลี่เชื่อว่าความรักของโจลี่ทำให้ใจของโจลี่พัฒนาได้มากขึ้นแล้วค่ะแล้วคุณก็จะเข้าสู่หมวดของความรักที่เรียกได้ว่าเป็นความรักที่นำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปรับใช้ได้มากขึ้นแล้วสุดท้ายท้ายสุดเราจะรู้สึกถึงความสงบนิ่งในใจไม่สร้างกรรมชั่วต่อกันค่ะทุกคนมันจะเป็นเรื่องดีมากแล้วเดี๋ยวเราก็จะถูกเบื้องบนบอกมาเองค่ะว่าการไม่สร้างกรรมชั่วทำยังไงเราสร้างแต่กรรมดีทำยังไงถ้าเรามีความศรัทธามากพอที่สำคัญศรัทธาตัวของคุณเองและโจลี่เชื่อว่าความรักของคุณก็จะเป็นความรักที่ดีมากขึ้นและโจลี่จะบอกว่าไม่ว่าจะเป็นความรักในรูปแบบไหนถ้าเรารู้สึกเบาสบายไปกับมันโจลี่ว่านั่นคือความสุขค่ะและปลายทางโจลี่ก็เชื่อว่ามันคือความสุขจริงๆถึงแม้ว่าเราจะนึกไม่ออกก็ตามว่ารูปแบบของความรักฝั่งทั้งโลกเนี่ยมันจะเกิดยังไงกับเราบ้างแต่โจลี่คิดว่าใจเราสงบสุขแล้วค่ะใจเราสงบสุขไปก่อนแล้วค่ะทุกคนคุณผู้ฟังเชื่อในความรักแบบนี้ไหมคะแบบที่โจลี่พูดไปใน EP ที่70ทั้งหมดเนี่ยเราเชื่อหรือยังคะว่าโจลี่หายจากคุณผู้ฟังจากการทำพอดแคสต์ไปจนวันนี้กลับมาโจลี่เชื่อว่าสิ่งที่โจลี่กลับมาแล้วก็ที่หายไปหลายเดือนนั้นเนี่ยแล้วโจลี่เองก็ไปสมบุกสมบันกับการได้เรียนรู้กับความรักอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่โจลี่ทิ้งห่างความรักชนิดที่เรียกว่าเป็นคู่ครองหรือแฟนหรือความรักแบบนี้ไปนานมากที่ทิ้งห่างนานเนี่ยเป็นเพราะใจตัวเองปฏิเสธมาตลอดและกลัวค่ะแต่พอเราเปิดใจแล้วมันเหมือนอะไรบางอย่างที่มันทำให้เราต้องเปิดอ่ะมันก็ทำให้เราเรียนรู้กับความกับคำเนี้ยมากขึ้นแล้วเราจะแอดวานซ์มากขึ้นค่ะถ้าเราพยายามยกระดับจิตใจของเราเพิ่มขึ้นไปอีกและโจลี่เอาใจช่วยความรักทุกๆรูปแบบของทุกๆคนเลยไม่ว่าตอนนี้คุณจะเผชิญความรักที่เจ็บปวดมากที่สุดยังไงก็ตามแต่ไม่ว่าตอนนี้คุณจะเจอความรักกับคลุมเครือยังไงก็ตามแต่ไม่ว่าตอนนี้คุณจะเจอความรักกับโอ๊ยฉันสับสนจังจะไปทางไหนดีก็ตามแต่ไม่ว่าวันนี้คุณจะเจอความรักชนิดที่แบบว่าเฮ้ยฉันอยู่ในสถานะอะไรก็ตามแต่เอาใจช่วยจริงๆเพราะไม่ใช่ว่าสิ่งต่างๆที่โจลี่พูดมาโจลี่จะไม่เคยเผชิญมานะคะทุกคนโจลี่ก็เชื่อว่าโจลี่เนี่ยก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่สะบักสะบอมในเรื่องของความรักมาก็เยอะมากเหมือนกันและถ้าวันนี้เราได้มีโอกาสพัฒนาจิตเราได้ยกระดับมันมากขึ้นโดยใช้หลักธรรมต่างๆเข้ามาแบบแอพพลายให้เข้ากันแล้วเราจะสามารถที่จะบาลานซ์ได้โจลี่เชื่อค่ะว่าเราจะสุขสงบในใจและถ้าเกิดว่าเราสุขสงบในใจมากได้พอพลังงานเหล่านี้ก็จะส่งผ่านไปยังคนที่เรารักและคนที่รักเราจริงๆอันนี้เป็นเรื่องที่โจลี่เชื่อว่าถ้าถามด้วยคำถามนี้ว่าวันนี้ความรักของคุณเป็นยังไง โจลี่จะบอกทุกคนค่ะอีกครั้งว่าโจลี่เชื่อว่าจิตของโจลี่ได้พัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งแล้วค่ะแล้วคุณล่ะตอบโจลี่มาสิว่าวันนี้ความรักของคุณเป็นยังไงบ้าง